Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που είχε στην εφημερίδα των συντακτών με τίτλο «Αεροπορικές εταιρείες ανωκατοτελεία, η ώρα της εθνικοποίησης». Και βέβαια μπορεί να γράφτηκε την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο έρχονται καταιγιστικά τα στοιχεία αυτά, γιατί διαβάζω ότι σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών, οι αεροπορικές εταιρείες θα χρειαστούν 55 δισεκατομμύρια για να καλύψουν τις απώλειές τους από τη Μεγάλη Καθήλωση. Και σήμερα λοιπόν, τι ζητάνε οι περισσότεροι? Κρατική συμμετοχή, κρατική ενίσχυση και όχι δανειοδότηση. Συγκεκριμένα, υπάρχει ο γαλλοολλανδικός όμιλος, η Air France, η KLM, η οποία αναμένεται να πάρει κρατικές εγγυήσεις 11 δισεκατομμυρίων. Η γερμανική Lufthansa, που βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις κυβερνήσεις της Γερμανίας, της Ελβετίας, της Αυστρίας και του Βελγίου για ένα πακέτο ενίσχυσης 10 δισεκατομμυρίων. Η Alitalia, που πάει προς κρατικοποίηση γιατί έχει ζημιές 7 δισεκατομμυρίων. Αντίστοιχες ενισχύσεις έχουν πάρει βρετανικές αεροπορικές εταιρείες και γίνεται μεγάλη συζήτηση και για την Aegean, η οποία πάει με τη λογική των βάουτσερ και όχι της επιστροφής των χρημάτων, και λένε πως ζητάει ιδιαίτερες κρατικές ενισχύσεις. Και υπάρχει και σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών μια πολύ ωραία αποκάλυψη ότι η Fraport, που είναι κρατική γερμανική εταιρεία που όμως έχει αγοράσει όλα τα δικά μας τα αεροδρόμια, έχει διασφαλίσει 6 μήνες παράταση οφειλές προς το Ταϊπέδ. Άρα λοιπόν, τα αεροπλάνα παραμένουν καθυλωμένα γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν έχει αρθεί το lockdown. Λένε ότι οι ζημιές τους είναι πάρα πολύ μεγάλες, για να σωθούν δεν βάζουν το χέρι στα κέρδη που είχαν όλο το προηγούμενο διάστημα και ζητούν κρατική ενίσχυση και όχι δανειοδότηση.
Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα βέβαια ότι έχοντας μεγαλώσει σε μια καπιταλιστική κοινωνία, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακριβώς κάποιος ζητάει να πάρει χρήματα από κάποιον άλλον, χωρίς αυτός που θα δώσει τα χρήματα να αποκτήσει και τον αντίστοιχο έλεγχο, να αγοράσει δηλαδή κάτι με τα χρήματά του. Είμαστε σε μια περίοδο όπου για 10 χρόνια είχαμε συνεχή αύξηση της κερδοφορίας των αεροπορικών εταιριών, οι οποίες μοίραζαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, στην περίπτωση ακόμα και της Ελλάδας, στους μετόχους τους, για να φτάσουμε σε δισεκατομμύρια ενδεχομένως, αν δούμε την εικόνα της παγκόσμιας βιομηχανίας στους εφαίρες. Και τώρα, με μια πραγματικά τεράστια κρίση που έχει καθυλώσει, όπως είπε, στα αεροπλάνα, να ζητούν τη διάσωση χωρίς όμως να είναι έτοιμες να δώσουν τίποτα. Σε αυτά τα 10 χρόνια είχαμε παράλληλα και την συρρήκνωση των θέσεων. Αυτό ίσως να ακούγεται συμβολικό αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να εξηγήσω γιατί πάνω σε αυτό είχε στηριχθεί και όλη η σκέψη του κειμένου μου στο οποίο αναφέρθηκε.
Ωραία. Και να πούμε, να δώσουμε την εξής εικόνα. Όσοι καταξιδεύουν με εταιρείες χαμηλού κόστους, όπως λένε, η αγωνία τους είναι πού θα κάθονται, γιατί δεν χωράνε τα πόδια τους, να μείνουν απ' έξω. Θέλουν να ανοίξουν το κάθισμα και ενοχλούν τον πίσω. Αν κάθονται στην πίσω, στην τελευταία σειρά, δεν μπορούν να ανοίξουν καν. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, οι εταιρείες χαμηλού κόστους, μέσα από τη διάταξη που κάναν των καθισμάτων τους, προσπάθησαν να εξοικονομήσουν επιβάτες, άρα κέρδη.
Αυτό ξεκίνησε με τις εταιρείες χαμηλού κόστους, αλλά μεταφέρθηκε σε όλες τις εταιρείες. Μετά. Και έτσι έχουμε φτάσει σήμερα σε μια κατάσταση όπου η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων ήταν πριν από το 2000 στα 86-87 εκατοστά και έχει πέσει σε πολλές περιπτώσεις στα 71. Τι γίνεται όμως τώρα? Διαβάζω σήμερα ότι τις πρώτες ημέρες, λέει, που θα πετάξουν τα αεροπλάνα, επειδή θα απαιτείται ενδεχομένως ένα social distancing και στα καθίσματα, δηλαδή να μην υπάρχει κενό κάθισμα ανάμεσα σε δύο επιβάτες, ζητούν αυτομάτως οι αεροπορικές εταιρείες 50% πάνω να ανέβει η τιμή του εισιτηρίου.
Μάλιστα.
Δηλαδή για 20 χρόνια που κέρδιζαν θέσεις, το χρεωνόμασταν εμείς με κίνδυνο πολλές φορές της ζωής μας, γιατί μικρότερη θέση σημαίνει βέβαια και μικρότερη δυνατότητα άμεσης εκένωσης του αεροπλάνου, και ξαφνικά πρέπει να διπλασιαστεί το εισιτήριο. Είναι ίσως συμβολικό μπροστά στο μέγεθος της κρίσης, αλλά δείχνει την λογική ότι οι εταιρείες αυτές πάντα θέλουν να εθνικοποιούνται οι ζημιές τους και να ιδιωτικοποιούνται τα κέρδη όποτε αυτά υπάρχουν. Και αυτό ανοίγει βέβαια μια πολύ μεγάλη συζήτηση πλέον σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, θα έλεγα πολύ συντηρητικά, όπως ακόμα και το Forbes, που λένε να συζητήσουμε την εθνικοποίηση. Και το λένε φυσικά γιατί πρώτον θα δοθούν τα λεφτά από τα κράτη, αλλά δεύτερον πρέπει πλέον να υπάρξει και μια κεντρική πολιτική στις μεταφορές, που αφορά ακόμα και το περιβάλλον, αφορά πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορείς, λένε, να το φέρω στην ελληνική πραγματικότητα, να πετάς Αθήνα-Θεσσαλονίκη όταν σχεδόν με τον ίδιο χρόνο μπορείς να πας με το τρένο, γιατί αυτό είναι μια τεράστια καταστροφή του περιβάλλοντος. Το πώς όμως μια κοινωνία μπορεί να ρυθμίσει αν θα πας με το τρένο ή με το αεροπλάνο, πρέπει εν τέλει να γίνει κεντρικά. Αν έχεις, αν θέλεις να σέβεσαι και τους επιβάτες και την τσέπη τους και το περιβάλλον.
Καλά, είναι και αυτή η συζήτηση που γινόταν Άρη Χατζηστεφάνου επί σειρά ετών, ότι επειδή εδώ στην Ελλάδα υπήρχε εθνικός εργολάβος, άρα λοιπόν επιλέγαμε το οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να είναι ανύπαρκτο πρακτικά το δίκτυο του τρένου, που πραγματικά λες ότι σήμερα ο δρόμος, ο χρόνος για να πας στη Θεσσαλονίκη είναι ο ίδιος πρακτικά με το λεωφορείο. Και είναι πολύ πιο ασφαλής και πολύ.
Αυτό που λέμε πόρτα με πόρτα, δηλαδή βάζοντας και το χρόνο που χρειάζεται στο αεροδρόμιο, είναι. Νομίζω ακριβώς ο ίδιος.
Και επίσης από το άρθρο σου κράτησε κάτι που είναι πολύ σημαντικό και αναφέρεται τώρα, όπως στην κουβέντα, ας πούμε, που γίνεται μέσω της πανδημίας, εργαζόμενοι σε αναστολή, επιδόματα ανεργίας, 800, 500, παγώνει αύξηση του μισθού, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν κάποια golden boys που παίρνουν πολλά χρήματα. Λες το άρθρο σου για τα μπόνους που παίρνουν οι επικεφαλής των αεροπορικών εταιριών.
Ακριβώς, τα οποία έφταναν σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο διευθύνων σύμβουλος της Δέλτα να παίρνει 15 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Αυτές τώρα όλες οι εταιρείες ζητάνε να μην φυγούν καθόλου τα λεφτά που μοιράζονταν στους μετόχους, αλλά να πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Ας δούμε τώρα εδώ, και κλείνω με αυτό, τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχα για τις τράπεζες που αντιμετώπισαν τα μεγάλα προβλήματα μετά την κρίση του 2008-2009. Η νέα της νομοθεσία λέει ότι δεν μπορούν να πληρώνουν οι πελάτες και τα κράτη, αλλά η σειρά με την οποία μοιράζεται η ζημιά από μια μεγάλη κρίση είναι πρώτα οι μέτοχοι, μετά οι ομολογιούχοι, μετά οι πελάτες και στο τέλος το κράτος. Εκεί δηλαδή το δεχθήκαμε. Οι αεροπορικές εταιρείες όμως έρχονται αυτή τη στιγμή να ζητήσουν ουσιαστικά μια δωρεάν ενίσχυση από τους πολίτες, από τους φορολογούμενους.
Μάλιστα, και να κλείσουμε με αυτό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη Χατζηστεφάνου, και να πω το εξής: ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφανθεί ότι η λογική των βάουτσερ και όχι της άμεσης επιστροφής των χρημάτων για εισιτήρια που είχαν κλειστεί, για παράδειγμα την Aegean, αντιβαίνει το κοινοτικό δίκαιο. Αντιθέτως, η Aegean τώρα, εκτός το ότι βάζει αυτή τη λογική των βάουτσερ, ζητάει και χρηματοδότηση 120 εκατομμυρίων ευρώ για να ανταπεξέλθει, λέει, στην καθίζηση που έχει υπάρξει, γιατί είχε παραγγείλει και στόλο και δεν μπορεί να ανταποκριθεί.